Заживление. Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Dobrodošli v četrti majski soboti. Ja, hitro čas beži, mi pa smo veseli, da je danes z nami v studiju v živo naš sogovornik, Karel, že 16-letni, se mi zdi, ali 17, ja, duhovnik, dr. Karel Gržan, dobrodošli, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, Mateja, lep pozdrav vsem, ki se družite z nama. Sem prav vesel tega, ne? To, kar zopet v živo.
Ja,
na začetku smo imeli več oddaj v živo, potem pa, potem pa, ne vem, mogoče jih bo potrebno še več, posebej zaradi tega živega stika, ne? Potem
tako,
tudi s poslušalci. Ne?
Mogoče bo tudi, dober učinek te korona krize, da so tudi midva začutile, da so ta srečanja in seveda s poslušalkami in poslušalci zelo pomembna. In tudi danes za naju ni samo umevno, da sva tu v studiju.
Yeah.
Pretekli oddaji sva se slišala drugače, prek aplikacije, no danes pa res z veseljem in Bogu hvala, da je tako minilo in da smo tukaj. Smo pa seveda ta čas doživljali vsak po svoje. Obogateni smo zdaj vsak z marsičem, če smo hoteli prepoznati. Kako ste vi doživljali ta čas?
Ja, meni je bil ta čas, moram reči, prijeten, ne? Počutil sem se, kot Kartuzijan bi lahko rekel, moli in delaj. Z župnikom sva imela vsako jutro skupaj mašo ob 7. uri, ob nedeljah že ob 6. Na vide sama, ampak prav zanimivo, ne? Takrat, ko ni bilo v cerkvi ljudi, sem posebej začutil, kako dragoceni smo si v tej živi prisotnosti, ne? Zanimivo, kako hitro se lahko človek, ko se je govorilo o vodne misli, sem pomislil, ne, kako hitro sem se tudi sam navadil na odsotnost. Ne? Recimo, da smo posnela oddajo naprej, kar je lažje, hitreje se dogovoriš, nisi tako vezan na točen dan, na točno uro. Ampak ne, ta živa prisotnost je dragocena. Ne? In v tem času sem na en proseben način o zavestu, kako je dragoceno to, kar je lahko sicer samoumevno. Ne? Da imamo žive stike, da se srečujemo, da v trenutkih, ko se potrebujemo, stopimo drug drugemu. Sedaj so bile neke varnostne omejitve. Ne? Recimo, nismo smeli nekaj časa prehajati iz občine v občino. Takrat sem prav začutil, ne? Naenkrat nisem mogel do mame. Ne? Kaj zdaj? Ne? Pa vendarle, sem pa v zavestu tudi to, ne, da ljudje potrebujemo ne samo to, kar nas obvaruje pred fizično ogroženostjo, ne, bi rekel, telesno ogroženostjo, ampak da bi moral še bolj posvetiti pozornost tudi to, kaj ob določenem manku lahko povzroči našo čustveno ali pa našo duhovno stisko. Ne? Ker recimo lahko nekdo shira ne zato, ker je dobil virus, ampak zato, ker ni objet, ker ni sprejet, ker mu odsotnost ljube osebe temni misel vzbuja strahove, ki jih preprosto ne more pregnati. Ne? Tako da je ob tej skrbi za telesno varnost zelo pomenljivo vedno usporedno pomisliti, kako pa to, da bo lahko ta človek preživel čustveno. Ne? Ker poznam nekaj primerov v stiku z zaposlenimi v kar nekaj domovih za ostarele sem, ne? Ko so rekli, da so nekateri pa predčasno usahnili v onostranstvo, prišli preprosto zato, ker niso imeli te čustvene ukrepitve. Ne? Sej tudi imunologi pravijo, da je svetloba misli in pa, bi rekel, ta čustvena in duhovna potešitev na nek način vpliva tudi na imunski sistem. Smo sami po sebi bolj čvrsti, se vemo, če nas nekaj notranje zlomi, ne? Čustveno zlomi, potem običajno, ali pa smo čustveni, smo psihično preutrujeni, običajno potem tudi telo pokaže ta manko. Ne? Recimo tu, potem, kot je nekaj oduzeto, lahko še bolj zavestno ovrednotiš, kako ti je pravzaprav to dragoceno. Ne? Ta samoumevnost je lahko tudi zelo nevarna. Ne? Zdaj pa smo lahko ozavestili, ja, pomembni so ti živi stiki, v katerih krepimo svoje notranje moči, ne samo, rekel, med ljudmi, v naravi, Bogu hvala, po večini smo lahko imeli ta živi stik, če tudi ne vsi, bom kasneje to osvetlil, ampak tudi z ljubim Bogom. Ne. Mi potrebujemo mi smo ne samo duhovna bitja, smo tudi telesna bitja in mi potrebujemo prisotnost na dotik. Mi smo drug drugemu, bi lahko rekli, kot zakrament čustvene moči, čustvenih moči. Ne? Tako je recimo obhajilo, na zunaj bele hostje, bi rekel neka banalnost, neka, bi domislil, se lahko tudi brez tega. Ne, ampak recimo, ker Bog upošteva našo stvarnost, se dejansko uteleša v stvarno prisotnost. Zaradi naše stvarnosti potrebujemo Boga v stvarni prisotnosti. Pred 2000 leti se zato Bog inkarniral telesi v Jezusu Kristusu, ne, telesni podobi, sedaj v Evharistine. In je ta, bi rekel, ta bližina na dotik silno pomembna. Seveda, potrebno je upoštevati, bi rekel, to, kar je potrebno za varnost, ampak vendarle pomisliti, tukaj upoštevati tudi te, bi rekel, globinske dimenzije človeka, da mu ne odozameš to, kar je pa za življenje, za preživetje pomembno. Ne? Gotovo, pomembno je bilo ob varovalnih pogojih imeti pogoje, da si šel kupiti tudi kruh, ne, v trgovino, ampak prav tako bi bilo pomembno ob potrebnih varovalnih pogojih doživeti tudi Boga na dotik v svete Evharistiji. Sej, Bogu hvala, maše po televiziji. Ampak veste, človek ni samo duhovno, ampak človek je tudi fizično. In za fizično preživetje rabimo to notranjo oporo. Objeti človeka. Zdaj, seveda, družinski člani, najožji seveda, to so lahko, ampak zdaj pa, če pomisliš, zdaj bom pomislil na moje prijatelje, ki so v tem času izgubili otroka, nisem mogel k njim, nisem jih mogel objeti. Ne? Veste, beseda, sej beseda, teorija, se izraziš, tudi barva glasu odzveni sočutje. Ampak vem, ko sem prišel po tej krizi k njim, nismo nič besedovali, ampak se preprosto objeli in bili skupaj v tihoti, ne? Ko so nekateri trenutki tako, bi rekel, močni, potrebni, bi rekel, tistega, kar beseda ne more izraziti. Ne? Takrat preprosto potrebuješ, da sedeš drug ob drugem, da se objameš in da si drug z drugim. In takrat se pretakajo ob fizični prisotnosti tiste notranje moči. Ne? In bi bilo res v prihodnje, če se zgodi še kdaj kaj takega, Bog ne daj, zelo pomembno upoštevati prav to, ne? Da smo tudi ne samo telesne bitja, ki jih je treba obvarovati v njihovi telesni razsežnosti, ampak ob tem misli tudi na to, kako bojo pa ob odvzemu določenih možnosti ta bitja preživela tudi čustveno in preživela duhovno.
Ja. Zdi se mi, gospod Karel Gržan, da je vendarle to bila situacija, ki je čisto vse presenetila in nihče ni bil pripravljen na njo in da dejansko sama zdaj v teh dneh večkrat rečem, da sem vesela, da nisem tista, ki bi morala v čemerkoli odločati. Ker,
takrat je bila panika predvsem
tako,
navzven,
je bila, fizično. Je bila in dejansko še danes ne vemo. Tudi tale trenutek, ki ga zdaj živimo, se mi zdi, da je vendarle marsikdo reče, saj nič ni, ampak nekaj je bilo,
je,
ne?
in
da je treba biti pa tudi tako do tega previden, neko spoštovanje, da smo vendarle dobili neko sporočilo in da nas neka nevidna stvar pravzaprav takole
jo je potrebno upoštevati.
Tako,
ne?
Ja.
Dejansko zaradi varnosti življenja. Ampak ob tem,
mogoče za jesen pa res,
ne, če se
ne vemo, če se kadarkoli, ampak tako, da se nekaj
učimo,
naučimo.
Tako, ja. Po drugi strani pa ne, kolikor smo v tem času, bi rekel, odvzema določenih možnih tako ozavestili, kaj nam to prinaša, ne, so se pa midva z Matejo predodaje tamle ob kavici pogovarjala, kako pa vendarle je tudi ta odvzem, oziroma kako nas je pa lahko tudi to, da nekaj ni bilo več kar tako samo po sebi dano, ker je šlo v smer razpuščenosti, lahko pa zopet nazaj utirilo v tiste razsežnosti, v tiste odnose, ki pa so pravzaprav, ki bi pa morali biti naš vsakdan, ne? Sem rekel predodaj, da bi moral jaz danes tebe spraševati, ker si mi povedala toliko zanimivosti, ne, kot profesorica, pa mogoče še ti ta vidik, če te smem izvati. Ne.
Ja, lahko, no, že sama ta kriza, ne, je bila mogoče zame eno veliko spoznanje, koliko strahu je bilo v meni, kako znam poiskati probleme in potem z njimi živeti. No, mogoče me je kriza naučila tudi, kako kakšen problem rešiti ali pa drugače pristopiti do njega. Jaz sem hvaležna za vse te družinske trenutke, ker kot družina je bil pa to res en blagoslovljen čas in smo se povezali. Če želite vedeti največje spoznanje, je to, da ali pa eno večjih spoznanj je to, da v dizel nikoli ne tankaj bencina. Malce za šalo. Ja, pač šla sem na črpalko in res smo se malo vozili v teh časih in po enem mesecu sem z mislimi čisto druge, zagrebila drugačno ročko in potem jasno, čez 2 kilometre obstala. No, Bogu hvala za avtovleko, za vsa zavarovanja, da to potem uredijo. In še za tiste, ki ne vejo, a ne, če tankaš bencin v dizel je manj nevarno, kot če tankaš dizel v bencin, tako da boste vedeli. No, ampak, če greva zdaj k resnim temam, ja, jaz zdaj poučujem, ta teden smo vstopili v šolo in priznam, da tako težkega začetka, kot je bil ponedeljek, še ni bilo, ampak, da so pa zdaj, ko se pogovarjamo s kolegicami in kolegi, pravzaprav, ko smo v teh manjših razredih, so to optimalni pogoji, kar je težko je res s to masko pač delati, ampak ne na zadnje vsi zdravstveni delavci delajo pa ne tarnajo, zato tudi mi ne bomo, ampak otroci so se tudi navadili, pravijo, da jim je kot v hotelu, ker zdaj jim učiteljice pobrišemo mize, damo malico na mizo. Skratka, tudi se mi zdi, da je prineslo kar nekaj dobrih navad, ki upam, da jih bomo ohranili. Je pa res, ne, da človek začuti, kako pomemben je ta stik, kako pomembno je, da vidimo. Pokazale so se razlike že čisto v samem znanju, kako so otroci delali nadaljavo, če so imeli doma podporo oziroma če ne. Tu so le majhni otroci, od katerih še ni pričakovati, da bodo delali sami. Tako da je bil ta teden eden težjih, v drugega gremo zdaj bolj pogumno, ampak res, če bi nas pa slišali na ministrstvu, so pa to normativi, v katerih je delati idealno. Če imaš v razredu 10 ali 15 otrok, lahko vsakega spoznaš, začutiš, vidiš in se mi zdi, da smo na tem področju pa učitelji tudi v tem obdobju veliko naredili, no in sem prav ponosna na vsakega iz naših vrst, ker tudi to, da smo iz petka, ko se je šola zaprla 13. marca, že v ponedeljek bili vsi povezani z učenci preko e-učilnice, bil zame tektonski premik, ki sem mislila, da se pač ne bo zgodil dejansko, ampak se je, tako da smo se pripravljeni naučiti, učiti, tudi mi, mislim, da smo napredovali v tem računalniškem znanju in se naučili, no, da tudi, ko smo povezani prek ekranov, da to ni to, otroci so utrujeni od ekranov, otroci si želijo, da ne bi več tega uporabljali, če smo prej v šoli želeli, oziroma so želeli imeti ekrane, pa smo jih ves čas branili. Je zdaj situacija, ko si pa želijo teh živih prisotnosti in se mi zdi, no, da po tem tednu, po težkem začetku, se mi pa zdi, da sem zdaj, ko je danes sobota, ob koncu tedna pa res bolj živa. No, in da,
zadovoljna
in hvaležna, da spet lahko delamo to, kar delamo, da smo skupaj, da smo previdni, ampak ena taka zmaga, no, res lepa zmaga.
Torej ne samo v smeri, da se vrnemo na staro, recimo te žive stike, ampak tudi v smeri, da bolj upoštevamo normative norme, ki so bolj, bi rekel, ustrezne po meri človeka. Ne?
Ja, jaz sem se naučila tega, no, da zdaj nas je v šoli samo prva triada, to pomeni 3 razredi, pač prvi 3 razredi, pri nas je to 3×3, 9 razredov, ki so vsi razdeljeni po 2, torej 18 skupin in je ogromno in vendarle je potem imamo ogromno prostora, ni nikakršne gneče, ni hrupa, otroci so mirni, vsak ima svojo klopa. Ne? In nekdo je rekel, ja, to, da otroke delimo na dvoje, pa ni, ampak otroci se že vidijo s tistimi, ki se želijo, ampak oni imajo zdaj res prostor, ponavadi imajo puščico, zvezek, še delovni zvezek in je že gneča na sami mizi. Zdaj imajo, ne vem, več prostora, sam razred drugače diha in se mi zdi, da smo res nismo narejeni, da bi živeli v teh majhnih prostorih, da smo se zelo omejili s prostorom, kar nas nekako nervira. Potem več časa imamo za malice, kosila, to zdaj poteka vse tako, no, otroci so zanimivi, so rekli, da se počutijo kot v hotelu, ker jim učiteljica prinesemo malico na mizo, prej seveda pobrišemo mize, tako da so take zanimive izkušnje. Otrokom je lepo in so mirni, ko jim mi to prinesemo. Tako da je, se mi zdi, da smo mi pognali to kolesje prehitro, da mi po eni strani smo ves čas otroke učili, kulturno uživajte hrano, na drugi strani se jim pa vsakem odmoru 10-krat rekel, hitro pojejte, ker imate potem že uro. Aha. Tako da v nekem nesozvočju, zdaj pa se mi zdi, da gremo v tisto pravo smerno in to bi bilo res prijetno ohraniti.
No? Mogoče umirja tudi to, ker so lažje bolj osebno zaznani, ker če ima učitelj res množico in mora podati ob raznolikosti otrok, ne, tudi vedenske.
Jaz mislim, da ja, ker zdaj te otroci niso ves čas s svojimi učiteljicami in za njih je bil, mogoče bali so se ljudje, da bo to šok, ker pa ne bodo poznali učiteljice, ki prihaja. Sama recimo nimam nobenega od svojih otrok, sama zdaj poučujem še nadaljavo svoje otroke slovenščino, poučujem pa zdaj tretji razred slovenščino in drugi in tretji glasbo, ker pač nekaj z tega področja lahko dam otrokom. No in nisem niti jaz poznala otrok, niti oni mene in tudi učiteljice, potem razredničarke so povedale, da se imajo lepo z nami, da res smo se tudi vsi potrudili, no, da smo se jim približali in ja, po enem tednu res zaznaš otroka, ker jih je takrat samo 10 ali samo 15 in tudi vsakemu lahko pokomentiraš, vsakemu veš, kje pomagati. Tako da so to res ene lepe razmere, boljše razmere.
Tudi dokaz, da roboti ne bodo mogli nadomestiti, ker rabijo ta odziv, ne. Pozornost. Ja. Ne, to.
Tudi se mi zdi, no, da so starši zaznali, da smo učitelji del otroškega življenja. Zdi se mi tudi, da tudi sama kot mamica vem, kako pomembni, že ves čas vem, kako pomembni ljudje so v življenju otrok, njuni učitelji. In zdaj, ko sta šla, naprimer, glasbeno šolo so imeli preko Skype-a, ko sta šla v glasbeno, je bilo to čist nekaj drugega, ta živi stik, ne, tudi inštrument se ne sliši, pač na zvoku ne moreš delati, če delaš preko Skype-a, tako da so zanimive izkušnje tega časa, ki jaz mislim, da če želimo, no, nas lahko obogatijo. Zdaj, če bodo kaj slišali o teh naših normativih, bi bilo res odlično, da bi lahko tem otrokom prav na ta način, no, več dali. Manj je več, tudi manj otrok v razredu je potem več možnosti za...
Meni se je odprlo kar neke nove horizonte razmišljanja, ne? In tudi vizija. Res je tudi na nek način ta odmik in zdaj ta zopet živi stik, pokazatelj, ne, tudi nekih normativov, ki bi bilo tudi vedenskih medosebnih odnosih, ki bi bilo vredno bolj upoštevati za več spoštljivosti, ne, in bi rekel tiste, bi rekel osebne nedotakljivosti. Ne,
ja. Ja, in tudi starši naj ne zamerijo zdaj, ko pač ne smejo vstopati v šolo, so njihovi otroci čisto samostojni, sami zakorakajo v šolo, ponavadi je gneča pri garderobnih omaricah, ko marsikdo še zavezuje čeveljčke svojemu otroku ali pa tam čakajo, zdaj čakajo pred šolo, otroci pa znotraj zmorejo in zmorejo veliko več, kot včasih mislimo. No, mi smo vsekako res, lahko rečemo imenu, ker vseh učiteljev, mislim, da mi ne bi nihče zameril, smo veseli, da jih imamo spet v šoli, pač dobrodošlico izrekamo devetošolcem prihodni teden, potem pa bomo videli, kako bo naprej, ampak ja, vsi smo se naučili, kako pomemben je res ta stik, čeprav na drugi strani pa priznam, da sem s svojimi učenci, ki jih poučujem nadaljavo, pa vzpostavila tudi nek zelo oseben stik, ki ga pa sicer v šoli ne bi, ker smo se pa veliko dopisovali, a ne, v tem času. Ampak ja, tu je spet, kjer imaš 26 otrok v razredu, je situacija druga. Tako da, ja, šola je zaživela, vrtci so zaživeli, življenje se vrača. Gospod Karel Gržan, ste za to, da zdaj le povabijo tudi poslušalke in poslušalce, da pokličejo, da povprašajo, da pokomentirajo. Že v napovedniku svojih povabila, spodbudila, da skupaj z nama razmišljajo, kako so doživljali čas odtujitve, kaj vam je dejalo, vam še daje notranjo moč in oporo in mogoče še midva najprej odgovoriva na ti dve vprašanji, kje ste pa vi, Karel, rekli ste, da ste živeli kot kartuzijan, vi ste imeli vendarle kapelo, tudi kapelo. Boga na dotik, ne?
Ja, da Boga na dotik, pa vendarle tudi ljudi preko telefona, predvsem tiste, ki so me poklicali v stiski. In sem prav videl, recimo, ne, tudi recimo, ko je recimo slepemu človeku, človeku, ki telesno ne vidi, odozeta možnost, bi rekel, komunikacije preko pogleda, se razvijajo, izostrijo čutila zaznavnosti preko drugih organov. Ne. In prav neverjetno, ko so me ljudje poklicali, ne, že po prvem stavku, sem jih zaznal in sem jih začutil. Bolj so se razvile te, bi rekel, globinske zaznave, ki jih lahko vides na nek način, ne bom rekel nemogoči, ampak dejansko zaslepi. Se sama, Mateja, ti dobro veš, ker si delaš tudi, si v stiku preko radija, ne? Ja, na televiziji lahko dejansko tista vizualna podoba marsikaj prikrije, se skriješ, ne? Tu pa ne. Ljudje te preprosto začutijo, ne? In tako sem tudi sam hitreje zaznal ljudi preko telefonskega pogovora, kot če bi prišli k meni, ne? Ker ga začutiš, ga ne vidiš, ga pa zaznaš, seveda tudi oni mene. In to mi je na nek način prav pasel, bom rekel po z lepo slovensko besedo rečeno. Ja? Zakaj? Ker sem se čutil manj notranje osamljen. Ne? Recimo, ko sva govorila sestro, je tako je rekla, aha, me je zaznala v hipu, ne? Ampak tudi drugi ljudje. In sej mi z razumom se odzovemo na tisto, kar si govorimo, ampak si kot z melodijo na naše počutje dajemo tudi odziv za lastno melodijo glasu. Ja, se poveš človeku, kar bi ga spodbudilo, kar bi ga okrepilo, ampak obenem pa postane tudi tvoj glas kot melodija sočutnosti. Želiš z glasom subtilno prodreti v njegove čutenja in ga okrepiti, ne? To je modrost starih bardov, ne? Teh starih pevcev, ki so na nek način prav s pomočjo glasu dvigovali moč za preživetje, notranjo moč. Sedaj imamo pa nekoga. Ne?
Mislim, da je nekdo, pa bova še počakala, nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Z duhovnikom doktorjem Karlom Gržanom sva danes z vami v živo. Vesela bova, če pokličete, če poveste, kako ste vi doživljali čas odtujitve, kaj vas je pravzaprav notranje bodrilo, kaj vam je dajalo moč.
Spoznanja nova,
tako,
ne, ki so se
utrnili. Nova spoznanja. No, sama lahko rečem, da sem mogoče spravila v prakso tisto, kar so midva v teoriji že večkrat govorila, kako pomembna je narava, kako pomembno se je podati v naravo in se mi zdi, da tako lepe pomladi, kot je bila letos, še ni bilo.
In da, smo končno zaznali, tako, ni šla mimo nas. Tako. Tudi sam sem doživljal prav to, ne? Ker če ti imaš recimo zvečer predavanje nekje, si dejansko že, bi rekel, psihično zavzeti ves dan v pričakovanju in marsikaj se ne moš umiriti toliko v zaznavo. Ne? Sedaj pa je bilo drugače. Mi je zelo žal za tiste, recimo, ki tega stika niso mogli tako doživeti, preprosto zato, ker so živeli, recimo, če pomislim na nečakinjo.
No, povejte, ja, tudi to so se prej pogovarjali.
Ja, v, ne vem, 13. nadstropju stolpnice v mestu, ob nenehnih upozorilih, da je virus v zraku, so bili mnogi stanovalci skrajno prestrašeni, ne, in zdaj, da ti prije greš lahko po kruh, se moraš peljati ali z dvigalom ali pa oditi po stopnišču, ampak ne, posod virus v zrahu in so bili nekateri stanovalci do skrajnosti prestrašeni. Ne, ne, zato sem prej omenil, tudi na tej je potrebno pomisliti, da ne bi strah postal pandemija. Ne?
Tako je.
In to bi bila pa tista nevarnost.
No, s tem strahom se mi pozdi, da smo se vsi kar spopadali. No, sama sem imela kar borbe, ampak na koncu zmaga, tako da sem vesela. Gospa Stanka, dober dan.
Dober dan, želim.
Tudi mi
ga vam. Najprej obema prav lep pozdrav.
Enako.
Posebno gospodu Gršanu. Izredno ga cenim, spoštujem ga. Mogoče orje ledino na svojem področju, čeprav nič poseben ga ne oznanja, ampak s takim pristopom in s tako širino, da hvala gospod Gržan.
Ja, hvala. Zdaj
pa k temi. Lejte, sprašujete, kako ohranjati notranjo moč.
Tako.
Lejte, jaz mislim najprej videti tisto, kar lahko narediš, kar ti je dosegljivo. Ozreti se v naravo. To je prvo, kar nam govori in nas pomirja in nam govori o enih vrednotah. Ponovno jih je treba oživeti, vzljubiti naravo. To lepoto gospa je rekla, da je letos najlepša pomlad. Ja, resnično. Ampak med nami je tudi veliko ljudi stiskanih, osamljenih. Skratka, takim je težko govoriti neke pravljice, recimo. Kaj narediti? Priti tja, poklicati, se pogovarjati, končno tudi kaj zmoliti za koga, če smo že lahko, da to naredimo. In biti potrpečljiv, gledajte, stvari se umirjajo in spet bo vse mogoče prešlo, vendar bo drugače, kot je bilo. To vsi opažamo. In tudi v tistem, kar bomo doživljali, bomo mogli iskati neke dobre rešitve. Gospod Gržan nas vedno poučuje in spodbuja, da je treba z ljubeznijo gledati na stvari. Glejte, narava nam govori o našem Bogu, ki nas je postavil v tako lep konc, kot je ta Slovenija, kamorkoli se ozreš. Od morja do južnih, ne vem, krajev, do prekmorja. Vse je ena sama prelest. Prelestna lepota. In zraven tega biti malodušen, morda z razlogom ali pa brez, je brez smisla. Eno veselje, gledajte, mene je zelo nagovarjala torej obisk cerkve, prazna cerkev. Prav zamislila sem se, kaj nam to sporoča. Gotovo nam sporoča. Gotovo smo ta planet skoraj že uničili. Gledajte, nam sporoča tudi preko težkih časov. Gotovo da. In lejte, ampak za obup pa ne sme biti prostora v nobeni situaciji. Gospod Gršan to vedno poudarja. Ne? Jaz tudi spremljam njegovo literaturo, mi je odličen in da je tako zanimiva njegova pot, kako je veliko dosegel iz ene težke situacije. Vse poznam. No, tako bi rekla, veselje naj vlada. Veselja je pa veliko vrst. Veselje je kot rečeno, pogledu v naravo. Pogledu na otroka, ki se tam igra, na eno staro mamo ali teto, ko vdano prenaša ta dom ali pa kjerkoli. Vse to nas nagovarja k enemu pravzaprav sožitju, a ne? Sožitju z ljudmi prvo, z naravo, predvsem pa z Bogom, ki nam daje moč. Tudi takrat, ko je ne vidimo, je On ob nas.
Ja, hvala lepa, gospa Stanka, tu ste res tako lepo povedali.
In pomenljivo, ne?
Tako in pomenljivo, ampak čakate še dva poslušalca.
Ja, pa dovolite... dam prednost, gotovo. Lep dan, gospod Zoran, prihajate večkrat.
Ja, hvala. Sem si zapisal nekaj vaših misli, bom o njih razmišljal. Ste me obogatili, hvala vam.
Hvala, gospa Stanka. Zdaj pa gremo na obalo. Gospa Draguška nas kliče iz Kopra. Lepo pozdravljeni.
Ja, dobar dan. Najprej vse vonjave, ki
pritičejo
iz Kopra.
Hvala.
Ko bi vas dosegle, pa sonček, ki si je meni noter, pa meni zunaj. Sprašujete, kaj smo počeli. Ne? Jaz stanujem v bloku, v petem nadstropju. In sem hodila kar naprej, že itak hodim peš. Zdaj sem pa sploh opustila dvigalo, razen kadar sem moža invalida peljala z vozičkom noter v dvigalo. Potem ga peljem do avta, no in je k sreči toliko pregiben, da se lahko sam da v avto. In dokler je bila meja do Izole, sva se vozila ob v Žusterni po tisti novi cesti, prevažala sem in tja in uživala ob morju. In toliko sem bila vesela, da sem, pravzaprav meni je ta situacija dala to, da sem spravila moža ven, ne, ven iz hiše in da sva šla na take kraje, ki sicer ne bi šla. In izročala sem pa res, tako vsak dan se nekaj, glej, ljubi Bogec, krkoli si mi namenil, tlele me imaš, pa naredi, ko krkoli že. Res se nisem nič kaj dosti obremenjevala. Je pa bilo res čist isto, te prve dneve, je bila panika na televiziji, pa vse povsod, je tudi mene malo zagrabilo, ampak neč, sem se malo pogovarjala po mailu s prijateljico, s takimi krščanskimi prijatelji, ki si znamo pisati. In smo si, rečemo, spraznili te težave na ta način in obljubljali smo si molitev. Potem sem v povdan vsak dan, čist res vsak dan v povdan, bila pri maši oziroma pri molitvi z radjem ogišče in to nama je z možem toliko dalo, tako sem hvaležna, da smo lahko bili na ta način skupaj še bolj povezani, pa predvsem te razne maše, ali je Šinkovca, ali ne vem, kjer tizga, ki sem pač ujela na Messengerju, da sem sledila ali pa potem bila malo kasneje zraven. In sem se počutila, da imam strašno veliko občestvo. Kar naenkrat je bilo toliko prijateljev z mano, da kar sem bila preveč polna in potem sem spet oddajala tako. Kar sem prejela, sem dobila in sem dobila sem potem z veseljem oddajala. In to je to.
Jo, zelo lepo, gospa Dragoška.
Ste bili sprejemnik pomirjajočega in ste oddajali pomirjajoče.
Toliko pa tudi na Facebook sem kar naenkrat še kakšnega prijatelja malo kliknila, gospo Matejo, pa ono Matejo, Subotičanec, pa tako naprej, pa malo klepeta. Meni je bilo zadosti, ker ne morem tako le uživo se naklepetati, sem se potem pa pisno.
A veste, kaj pomeni?
In sem potem prenašala različne novice možu, veš, tam je to pa to povedal, pa tako, pa te pozdravila, pa sva nazaj to in tako sem imela občutek, da je tudi on kar oživel ob tem komuniciranju, no.
Gospa ste omenjali dve Mateji, a veste, kaj pomeni? Mateja v pomenu besede izhaja iz besede Matheus in pomeni Božji dar. Tako da vam je bila, vam je Mateja in tak dar.
Ja, drugemu smo, gospa Dragoška.
Res je tak velik dar te vaše knjige, poslušala sem tiste zgodbice vaše, ki se prav od srca nasmejimo.
Ja, to, ne, ne, smeh je pomembno.
Resnična doživetja in smo to širili. Ja, imaš, a veš to, ja, imam knjigo, sem prebral, pa tako, ene, tri, štir tlele v soseščini sem nagovorila in so pol prebrali.
Odlično.
In smo se na vaš račun smejali.
Sem vesel. Knjiga upravlja, zgodbe upravljajo poslanstvo.
Ja. Tako, sploh v težkih časih.
Hvala lepa, vse dobro in srečno.
Tudi vam, gospa Draguška, hvala, lep pozdrav na obalo. Ja, in res je tako, ne, čemu smo dovolili, da prihaja, je bilo zelo pomembno. Ne? Pa bova zdaj sprejela še gospoda Francija, ki že kar nekaj časa čaka. Gospod Franci, dobro dan.
Lep dobro dan obema. Prav, prav vesel sem, gospa Mateja, da slišim vaš glas, ki je zametni glas, čas velikrat ga pogrešam.
Hvala, hvala.
Tudi gospoda Gržana, njegove nasvete, njegove knjige smo imamo in je žena dala tudi sinu, da je prebral vse in je rekel res nekaj čudovitega. Ampak, kar se tiče tega zdaj virusa, mi smo, sin je oddaljen drugod, ampak mi smo pa doma štirje in vsako jutro smo vstali in gledali sveto mašo, svetega očeta preko televizije. Uh-huh. Potem smo pa nadaljevali dan svoj tako in tudi sem rekel, zakaj bi me bilo strah, če je Bog z menoj in smo šli na sprehod. Ne takoj začetku, ampak pol malo kasneje, ker imamo lepe sprehode tukaj v Ljubljanci, pa to vse okrog in in jaz imam tako navado že, da že ko zostanem zjutraj, najprej molim, časi z eno skupaj, časi in če pa ali pa skupaj vsi, ali pa sam, ampak takoj začnem Boga slaviti za noč, za dan, za lepe sanje, za lepo spanje. In ko grem na sprehod, imam še to navado iz službe, ko sem se z avtom vozil po celi Sloveniji in je včasih šofer rekel, ja, kaj pa delaš, kaj si to tako tiho? Jaz sem rekel, veš kaj, občudujem naravo, ki je ustvaril Bog stvarnik in ga slavim. In tako, in tudi, ko grem na sprehod, opazujem naravo, se včasih ustavim, počepnem kaki rožici ali pa kakemu opazujem drevo ali poslušam kakšnega ptička in ko sem imel, ko imam vrt, ko sem rekel štihal, so prišli kosi in sem se z njimi pogovarjal. Še danes, če ga vidim, če ga srečam, kar stoji in me gleda in me posluša. Ne? In to res tako navado imam, ker res nosim ime svetega Frančiška in sem zelo vesel tega velikega svetnika, ki ga je, da so mi starši dali to ime. In tako, in veliko smo molili skupaj, potem brali v tem času tega virusa. In žena je pa imela, so se pa zmenile z eno kolegico župnije, je pa rekla, veš kaj, dejva midva vsak dan, kada se vas spomnile, pa bova skupaj molile rožni venec Bogu, da izprosi, da Bog, da ta virus počasi izgine iz sveta, ne? Če bo, da bi to dosegli, da bi Božja volja bila takšna, da bi
ne,
to...
Tako, ja.
Ja, tako smo doživljali zdaj ta... Tako da nas ni bilo ničesa strah, ker vemo, da je Bog z nami in če je On to poslal, kakorkoli je bilo, da to sprejmemo za nekaj dobrega. Ne?
Bogu hvala, Franci, tole res lepše ne bi mogli povedati in res hvala za tole pričevanje, bomo rekli. Ne?
Ja, izjemno. In molitev je res izjemno dragocena, preprosto zato, ker to je tako, da bi rekel, da bi šel na eno ne, obsevanje, ampak neškodljivo, ne, neutralizira moč zla. Ne, samo po sebi neutralizira moč zla. Tudi sodobna znanost, kvantna fizika nam govori, ko ti moliš za nekoga, dejansko zasvetim, dejansko ga notranje krepiš, ga stabiliziraš, tako posameznika, tako sebe, kakor tudi svet. Molitev ima izjemno moč. Ne? Tudi sam si ne znam predstavljati svojega življenja, če ne bi živel v stiku z Bogom v tej duhovni potešenosti, ki je temeljna in je predpogoj, da sploh lahko doživiš čustveno potešenost, ker ti vedno nekaj manjka in hočeš iztirati od človeka, kar ti pa lahko da v srčiki tvojega jaza samo ta, bi rekel, ta živi stik, z, ta živa prebojenost z Bogom. Ne? Všeč mi je bilo gospod Franci, ne? Njegov zavetnik sveti Frančišek Asiški, tudi moj veliki duhovni prijatelj, ne? kako nam narava, ko stopiš v naravo, pomaga se prebujati v zaznavo stvarnika, ne, ki je zakodiral, bi rekel, to harmonijo v tolika razmerja tudi v samem stvarstvu.
Gospa Anica se je predčasno poslovila, gospa Anica, 1-512-10-00, če boste poklicali, zdaj boste takoj na vrsti. Oprostite, gospod Karel, prekinila sem vašo misel. Aha, ne, imamo, gospo Anico.
Odlično,
sem, ne, da je poklicala. Nimamo, ne. Pa nič.
Gospanica, pokličite.
Se smo že toliko krat omenili, kaj ne. Zdi se mi, tudi gospa Draguška je tako lepo rekla, da so se med sabo bodrili, da je bilo v tem času zelo pomembno, da smo si izbrali prave prijatelje oziroma, da se je izkazalo, da pravzaprav sama sem tudi po enem tednu dejansko ugasnila televizor, ker so me... te novice dejansko strašile in da smo se v tej medijski svobodi morali pravzaprav sami odločati. Omejiti in odločati.
Strah ima poslanstvo samo v tolikšni meri, da nas umakne od nevarnosti. Gorje pa, če strah postane dejansko potem gibalo našega življenja kot pandemija, kot prestrašenost. Zato mi zelo potrebujemo recimo to, kar nas notranje stabilizira. Pa ne bo to naše misle, pa naše počutje. So omenjali prijatelje, s katerimi so se družili najbližje. Ne? Ja, vsi vidimo možnost nevarnosti, ki se je izognemo, pa vendarle drug drugemu povemo toliko spodbudnega, toliko pozitivnega, toliko tega, kar nas okrepi, kar nas umirja, kar nam daje moči, ne nazadnje tudi tega, kar odpira neke nove horizonte uvidov spoznanja za življenje v prihodnje. Ne? To, če kdo reče, nikoli več ne bo tako, kot je bilo, mora biti v znamenju pozitivnega, ne v nekem negativnem. Marsikaj smo sedaj spoznali, marsikaj smo uvideli, marsikaj, kar smo v tem obdobju krize doživeli, bomo spremenili v profit. Kajti vsaka kriza je priložnost za preraščanje, je priložnost za uvide, je priložnost za profit, ne pa za umik, ne? Kajti mi lahko se umaknemo v prestrašeno, v zbeganost, v še večjo izgubljenost. Ne, mi ne gremo v tej smeri, ne, to je ta odrešenska, bi rekel, smer, ko se na nek način odpiramo misli, počutje samega sebe v tisto, v čemer smo vedno bolj uresničeni, osebno in v medsebojnem sožitju. Razbiramo lažje zakonitosti.
No, tudi meni je bilo, naprimer, zelo težko, ko smo pa slišali večkrat, vi ste odgovorni, pazi, če boš komu prenesel, in sem blazno občutila ta občutek, ne vem, teže, kaj pa, če jaz komu prenesem. Sama, naprimer, moja mami je pač kroničen bolnik in me je bilo blazno strah, da bi jaz ta virus zdaj prinesla v našo hišo, da bi bila odgovorna za nekaj. In mislim, da nisem edina, ki sem se soočila s tem strahom. Sama pred zaprtjem šol, naprimer, mesec in pol že nisem spala prav zaradi tega strahu.
Mislim, da bi res morali, to, kar sva omenjala na začetku, ko ti sporočiš eno novico, ki bo vzvalovila v posameznem človeku in lahko postane destruktivna. Ne? Če je konstruktivna, da ti se znaš uskladiti zdravo, umirjeno, trezno, brez panike v novo situacijo, je vredo. Če pa veš, da bo v določenem sloju populacije vzbudila to paranojo, te strahove, ki so lahko res zelo strašljivi.
Res je šlo predaleč, no, v tem smislu.
Ja, bi res potrebovali ob teh, ki nas na to upozorijo, tudi strokovnjake, ki bi to novico na nek način umestili v naše čustveno in duhovno obnebje tako, da je konstruktivna, ne pa destruktivna. Ne?
Ampak sama strani stroke nisem zaznala tega. Zdravniki so lepo povedali in so bili res, hvala jim še zdaj, tudi to se mi zdi. Ampak potem, sama vem, na teh družbenih omrežjih ali pa to kakšna poplava je bila ali pa potem kriv boš, če boš to ali pa. Pravzaprav čisto, ne vem, verjetno tudi s tem, da bi nekako umirili ali pa da bi povedali, pač,
zdi se mi, no, sebe,
tako, ja. Ja, in potem to bremeni, no, sama sem občutila to, da se moram tudi v tem omejiti, koga sploh berem, koga sprejemam, in se mi zdi, no, da nas je ta čas, tako kot nas je omejil na družino, na svojo občino, na svoje okolje, nas je tudi v tem, komu bomo pa dovolili, da nas obvešča, da nas vznemirja, da...
Ja, ker nas zaznamuje. Ne?
Tako.
Tako nas harmonija prebujajoče se narave zaznamuje in prebuja v harmoničnost, tako nas lahko tudi najti tisto pravo razmerje. Mi dva več, ko govoriva o tem razmerju 5-1, ampak je to res zelo pomembno. Če smem povedati osebno, sem poslušal poročila enkrat na dan in to takratka. Ker sem dobil strnjene novice, so mi zadostovale, v preostali čas sem pa preživel v molitvi, v branju, v kmetovanju, v pogovarjanju, v tem, kar me je dejansko krepilo, in kar je prebujalo tudi ne nazadnje odpornost, ne? Higiena misli, kot sva že rekla, krepkost, bi rekel, čuten, vse to je potrebno iskati, recimo tudi iti na sprehod, če je le mogoče, ne? Recimo ob potok, ne? V gost, recimo pravijo, da je pol ure sprehoda v gost izjemno ukrepi imunski sistem. Ne? Dejansko iskati tisto, kar te krepi, seveda to ne pomeni, da si zaslepljen ob danostih, ki jih moraš poznati, ampak da jih pravzaprav doziraš v tisti pravi konstruktivni meri. To je pa tudi zelo pomembno, kot si že sama omenila, s kom se družim. Ne? Predvsem pa, kakšen sem sam. Ali je moj način pripovedovanja spodbujajoč, konstruktivn, opogumljajoč, ali pa dejansko komaj čakam, da izvem neke senzacionalne novice, katastrofične novice in jih potem samo te prenašam. Ne? Ker če imaš ti človeka, ki ti prenaša samo to, kar je grozno, dejansko sam veš, kako si potem utrujen, kako si izčrpan. In če imaš potem nekaj takih prijateljev ali pa če si, Bog ne daj, tudi sam takšen.
Nagnen k temu.
Ja, potem, lejte, to je zavestna odločitev, potrebna je preprosto zavestna odločitev za iskanje tega, kar je pozitivno, ne, ko je poklicala gospa s Primorske, ne, kako je odkrivala kotičke, ki so pozitivni še neodkriti, ne? To me predvsem nagovorilo, zakaj? Ker živim v Zgornji Savinjski dolini, in vsi ljudje, večina gre samo v Logarsko in je popolnoma natrpa, ne? Ampak ta pot do Logarska dolina ima ogromno stranskih dolin, ki so zaznamovane z bistrimi potoki in fantastičnimi pogledi in te vabijo v še neodkrito intimo.
Marsikaj smo odkrili, to so mi tudi otroci sporočali, kakšne kotičke ob reki Sori, tudi sama nisem vedela, da imamo peščeno plažo, da imamo kamnito. Če bi bila še malce bolj čista, no pa je bila tudi zdaj bolj čista kot sicer. Z nami pa gospa Marica z Blok, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljena oba.
Hvala.
Pa pravim tako. Kdor ima težave s hrbtenico in še mnogo drugih težav, pravim, da se tudi vic ne bo, izkaj tudi vicah ne bo, no, podob ne bo, ampak veš, da spa bliže Boga in tudi je to lože. No, lepo pozdrav obema, nasvidenje.
Kako lepo vas je bilo slišati v vaši
lepa
govorici.
Ja, tako.
O, škoda, da ste že šli.
No in to je to. Pač, gospa Marica se mi zdi, da je hotela povedati, da pravzaprav brez težav ni nikjer, ne?
In da se je potrebno, da se je potrebno pridobiti duhovni vitamin D. Ne, če želiš biti, imeti krepke moči, torej stabilnost, trdnost, varnost, se moraš izpostaviti tudi v pravi meri sončnim žarkom, ki prebujejo ta vitamin. Če hočeš biti čustveno in duhovno krepak, moraš imeti tudi tiste prijatelje in moraš, ne, zanimivo, monštrance so narete v podobi sonca. Se moraš izpostaviti v to, kar te svetli in pridobivaš duševni in duhovni vitamin D in si tudi notranje krepkejši. Torej, ne samo za moč telesa, fizičnih kosti, ampak tudi, to mi je zelo zanimivo, Jezus je rekel, ne, to je moje telo, je rekel, ne, pomeni, ljudje so pojmovali telo kot, bi rekel, strukturo, ne, moč. Malce, bi rekel, preneseno, bi lahko rekli, Evharistija, to je moja moč, to je moja opora, Tu boste našli duhovno stabilnost. In ko je rekel kri, so pojmovali kot nosilico duše, mi bi rekli ljubezen. To je, tu se boste duhovno potešili. In mi potrebujemo zakramente za duha, torej za globino duha in za globino srca. To pomeni, da moramo biti odprti v sveto in v tiste ljubeče prisotnosti, ki nas čustveno svetlijo. Vse to zagotavlja stabilnost in varnost. Seveda, pri vsem tem pa ne gre zanemariti to, kar je bilo v tem obdobju tudi predvsem poudarjeno, varnost, skrbeti za zdravje telesa.
Tako. Gospod Karel Gržan, mogoče bi zaključila tudi z mislijo, kako pomembna je moč molitve.
Ja.
Tu so bili na preizkušnji v teh časih tudi medosebni odnosi, v marsikaterem zakonu je bilo težko in ko si jezen na koga, težko moliš zanj, čeprav bi bilo dobro. In zato je tako dobro, da starši molimo za otroke, da stari starši molijo za vse, da zmoremo tudi težo teh odnosov. Se mi zdi, da mogoče bi končala s to mislijo, da molitev ima moč, zato je pomembno, da molimo drug za drugega.
Ja, ko mene nekdo razkuri, potem se v molitvi moram najprej umiriti. Ne?
Tako.
Mogoče se ob Jezusu tudi na njega razložim v moči resničnega notranjega počutja. Dobro se je jeziti pred Bogom. Zelo pomiri. Ne? Potem pa se je potrebno obdobje duhovne potešitve, umiritve in potem je šele moč moliti za tistega, ki te je tako ali drugače prizadel, je pa res, ne? Mi drug drugemu ne prinesemo dar samo navzven. Je izjemen dan, ko za nekoga moliš in ga nevidno dejansko obdaruješ z svetim, se v njem prebuja. In meni je tako fantastično, da živim v tem obdobju, ko tudi kvantna fizika to dokazuje. Dejansko te subtilnosti, ki se to notranjo subtilnost, v kateri smo povezani in to, da ko si sam povezan s svetim in moli za nekoga, to sveto in svetlo in to pomirjajoče, to okrepljujoče vnašaš, ne da bi se on zavedal, ampak zaznava v globino osebnosti tistih, ki so nam na en prav poseben način sopotniki, pa tudi pozabljenih.
Hvala lepa, gospod Karel Gržan, za današnjo oddajo. Hvala vsem, ki ste poklicali, gospa Stanka, gospa Draguška, gospod Franci, gospa Marica in gospa Anica. Se upravičujemo, ker ste čakali, pa nas niste dočakali. Kljub temu upamo, da je pred vami vsemi en lep in blagoslovljen dan. In tudi vam, gospod Karel Gržan, hvala, ker ste prišli, pa srečno pot domov.
Hvala tebi, Mateja, hvala vsem, ki ste z nama. Vse dobro, blagoslovljeno.
Za življenje.
Za življenje.